Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og i studio finner du som vanlig forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, sort kledd og bli som alltid, Stein Jonsen.
Nei, men god dag, god dag.
I dag så skal vi snakke om fangeutveksling. For cirka to uker siden så hadde man den største fangeutvekslingen siden den kalde krigen mellom Russland og Vesten. Og det vi hører her, det lyden fra flyplassen når noen av disse såkalte illegalistene da, kommer tilbake til Russland. De hadde jo en stor kontingent med fanger fra Russland som også landet i USA. Det var 16 stykker til sammen, eller som kom tilbake til Vesten. Noen av de var tyske statsborgere. Vi skal gå gjennom alle disse her etter hvert. Derfor har vi en del papir med oss i dag, for det så mange navn å holde orden på. Men det man kunne se i Moskva, det var at Vladimir Putin selv kom og ønsket velkommen blant annet et ektepar som heter Artem Dultsev og Anna Dultseva, og som også hadde med seg sine to barn, og de ble jo avslørt som illegalister, altså i beste The American-stil, i Slovenia. Mm. Og allerede med disse to barna så det jo en interessant historie, Ørjan.
Ja, altså, det nesten sånn at du tror dette fiksjon, men det jo faktisk sånn virkeligheten og du, igjen, det American, så du holder. Disse barna visste ikke hva foreldrene holdt på med. Det jo ikke så merkelig. Men i det øyeblikket de da blir tatt ombord på flyet, og flyet tatt av, så sier da pappaen eller mammaen til dem at vi har jobbet for den russiske stat. Dere er ikke brasilianske statsborgere. Dere er russere. Som må være en ganske heavy greie å få. Også med tanke på at disse stakkars ungene som nå skal tilbake til Russland og bo der, ikke kan et ord russisk.
Hvor gamle var de?
Ja, de var en
12-13 år, var det ikke sånn? Det var
ja, ja, 10-12-13 år. Ja, Argentina for øvrig, ikke Brasil. Nei, men det ikke så viktig.
Jo, det viktig. Men, det er, språkmessig er det jo ganske viktig.
Ja, faktisk. For det, de snakker spansk da, og de snakker spansk hjemme, og så har de jo da lært seg lokalspråk, slovensk selvfølgelig. Ja. Men de her, Dultsev og Dultseva da, eller Artem og Anna, de poserte som argentinske statsborgere, og under navnet Ludvig Gisch, som da var IT-konsulent, og det var nok sikkert reelt at han var. Siden han jo i utgangspunktet er russisk spion, så kan han sikkert et eller annet om IT. Og så hadde hun Anna, hun hadde navnet Maria Rosa Muniz, og drev kunstgalleri. Men, og det skal vi komme tilbake til litt senere i episoden, men det interessante med det kunstgalleri var jo at det var egentlig ingen som hadde noen kjennskap til det i det slovenske kunstmiljøet, men det hadde en nettside, og det hadde en Facebook-side og alt dette der. Men dette er jo bare to av flere som blir utvekslet, og en sak som gjorde at Norge ble trukket inn i dette var jo at vi hadde han Mikhail Mikushin som ble avslørt som GRU-agent ved Universitetet i Tromsø, ikke sant?
Stemmer, og, men han hadde også bånd til
eller Sør-Amerika, men han var brasilianer.
Ja, det var kanskje der. Ja, det var selvfølgelig det jeg tenkte på.
Men det var noe han ikke var.
Ja, han var også ikke brasilianer. Ja,
her har jo russerne hele tiden nektet enhver kjennskap til denne personen, rent bortsett fra at han var, de har vel kanskje antydet at han kunne være russisk, men de hadde ikke noe ansvar for han. Men når denne utvekslingen kom på bordet, så var de veldig interessert å få han tilbake.
Ja. Det er en form for innrømmelse, det kanskje.
Det vil vi kunne si at det er.
Men vi har jo allerede prøvd oss å fortelle våre lyttere hva for vår holdning er. Altså, ikke tro på noe før russerne benekta det. Så de hadde jo allerede avslørt seg selv for lenge siden.
Men så har vi en annen person da, som er kanskje den mest omstritte av alle her, som kom tilbake fra Vesten til Russland, som en del av denne store fangeutvekslingen, og det er FSB-obersten Vadim Krasikov, som sonet en dom på 30 år i Tyskland for det såkalte Tiergarten-drapet. Mm. Der drepte han en tjetjensk opprørsperson som da bodde i Berlin, og søkte tilflukt i Berlin. Ja. Han ble rett og slett skutt i denne parken, Tiergarten, som ligger i Berlin.
Han ble rett og slett henrettet. Ja. Et skudd i ryggen, et i bakhodet, og dette var dette. Og det er jo nesten litt merkelig med tanke på at hvis du skyter noen midt i Berlin sentrum, så jo, må du jo anta at sjansen for å bli tatt ganske god. Så det jo en stor del, stor sånn, det mye arroganse utover også, ikke sant? Du tenker at du bare slipper unna. Men han ble jo tatt, og han ble jo dømt. Og det interessant, Eistein, dette var et drap som fikk veldig høy oppmerksomhet, ikke bare i Tyskland, men også i Europa generelt, for det viste jo noe av hvor langt Putin var villig til å gå for å ta dage fiender av regimet. Hvorfor tror du Schulz faktisk allikevel godtok å la han gå? Det ikke sånn at dette har gått upåaktet hen i Tyskland. Det jo mange som negativt til det.
Ja, ja, det har vært flere internt i regjeringen også som var motstandere av dette her i Tyskland. Og jeg må innrømme at jeg hørte dette først og tenkte jeg vel, dette det finnes jo ikke noe mer kaldblodig drap enn en politisk likvidering. Altså, det en så kynisk handling at det eneste du har på en måte som overgår det vel disse seriedrapspersonene som jo har få av i Europa. Hvis du skal på en måte se hvor ille går det an å opptre da, hvis du tar livet av et annet menneske, men dette her dette er fæle saker. Hva det som rettferdiggjør at man kan bytte bort en sånn og gi han, da sender du han til frihet. Så det jo helt i strid med det vi opplever som rettsstaten og rettsstatsprinsipper.
Ja, jeg tror det Schulz sa, eller pressetalspersonen til Schulz sa, var vel at man fikk tilbake journalister og andre som hadde suttet i fangenskap, og at det tross alt var en større seier enn at de ble sittende der. Mm. Og det er interessant, Putin henter jo tilbake sine drapsmenn. Han tenker jo selvfølgelig ikke på dem som drapsmenn, han tenker jo på Krasikov som en lydig og lojal soldat. Mm. Og så er det en annen ting her som jeg tror er veldig viktig. Som du sa, han var FSB-agent. Mm. Og dette er jo da arvtageren til KGB. Putin er KGB på sin hals, han er lojal mot sin egne. Ved å hente hjem særlig han, så viser han at vi glemmer dere ikke, vi får dere hjem til slutt. Mm.
Det en del ubekreftet informasjon om Krasikov, men noe av det jeg har lest er at han har jo ikke vært en sånn tradisjonell FSB-offiser, men han har kommet inn i FSBs, innrullert der, etter at han faktisk har opptrådt som kriminell først, og så har de sett at vel, han her har egenskaper, og han har ikke skrupler med å ta livet av andre, så han har vært involvert i flere andre likvideringer andre steder i Europa.
Mm. Og det jo ikke første gangen vi har snakket om forbindelser mellom den russiske altså, sentralmakten og kriminelle bander og eller gjenger. Sånn at, og det er jo mye korrupsjon og elendighet også innad i Putins innerste rekke, men dette er jo en kjent sak.
Men hvis du ser på hvordan Vladimir Putin har opptrådt i denne saken her, så er det litt interessant det der at han kommer på flyplassen og hilser på alle. Og til og med deler ut klemmer, blant annet til hun Anna, når hun kommer ned flytrappa der, som vi hørte i starten av sendingen. Han jo en person som omtrent aldri håndhilser på noen, og nesten ikke møter statsledere fra andre land, heller når de kommer, annet enn at de liksom får en slags, de blir vist inn i et svært rom i Kreml, ikke sant? Så det viser jo hvor mye vekt han legger på dette her, hvor viktig den der identiteten om at storefar er lojal og møter deg, og du, nå kommer du hjem i min... Min lune favn.
Ja, men Eistein, altså, jeg så dette, så måtte jeg nesten se det en gang til. For det var, som du sier, denne kalde gjerne intimiteten var litt overraskende. Jeg tenkte jo en helt annen tanke. Hvilke Putin er det egentlig som vi har møtt dem? Er det Putin nummer to?
Ja,
ikke sant. Er det nummer tre? Hvem vet? Men jeg tror faktisk det er nummer en, rett og slett fordi at du har kameraen så nært inn på det. Dette bildet som blir sendt vitt og bredt ut, ikke sånn kringkastet. Sånn at hadde det vært en stedfortreder, en dårlig kopi, så vil man jo avsløre det, tror jeg, ganske raskt.
Mm. Hvis vi går tilbake til fiksjonsverden, som vi var så vidt innom her, med den tv-serien The Americans, hvor vi har sett alle episoder i alle sesonger, både forlengs og baklengs og sidelengs. Og jeg må jo innrømme at jeg synes det var, først så synes jeg det var utrolig fascinerende og underholdende, og så etter hvert så tenkte jeg at dette er jo også utrolig engasjerende, fordi du blir jo glad i disse personene, selv om de jo løper rundt i USA og tar liv av andre mennesker og driver med veldig mye dårlige ting. Men også der det jo slik at barna ikke vet om hva foreldrene Riktig. Driver med før den, spoiler, spoiler, spoiler alert, datteren etter hvert får vite dette.
Jeg tenkte jeg lov, hvor gammel er den serien? Den er vel 10 år?
Ja, den, ja, i hvert fall den, det eldste sesongen nok det. Ja. Men hvis ikke man har sett den, så bør man se den. Men det som slo meg var at, men det kan jo ikke være sånn. Men nå ser vi at det jo jagger meg sånn. Det eneste at det har de vel også sagt da, at om det var slovensk politi eller, eller andre, at de har ikke vært involvert i likvideringer. Dette spioner, dette ektepar i Slovenia, som skal samle informasjon og rapportere hjem, men de har ikke vært involvert i den type skal si, voldelige handlinger som jo, det mye av i de Americans.
Ja, men Øystein, altså, de har ikke vært involvert i likvideringer, men noe mye verre. De har vært involvert i kunst.
Ja, ja. Ja, det kunst. Vi skal komme tilbake til kunsten i siste del av sendingen.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Denne fangeutvekslingen jo første gangen vi ser noe sånt på en stund. Vi hadde Frode Berg-utvekslingen også, den kommer vi litt tilbake til, men bare for å ta dette historisk først, så jo, hvis vi går tilbake til den kalde krigen, da var dette med fangeutvekslinger noe som skjedde med jevne mellomrom. Mm. For det jo sånn at begge sider har jo spioner, og det viktige jo så på en måte å få plantet spioner så dypt inn, i, inn på motstanderen eller fiendens territorium som mulig, og til at dette her kan bli en spion eller en celle med, med flere aktører som sender hjem informasjonen jevnlig. Og så blir det jo fra tid til annen avslørt, og så setter man dem i fengsel, og når man har mange nok i fengsel på hver side, så tenker man, da skal vi ikke bare nulle ut situasjonen, og så endte man med at, da hadde man jo det man kalte for The Bridge of Spies, som var en bro som gikk mellom Øst- og Vest-Berlin, ja. Som heter Glienic-broa, tror det riktig uttalt. Den ligger i området Wannsee, som i bydelen Stiglitz-Zehlendorf, for de som kjent der, Potsdam ja. I Berlin. Men der foregikk disse utvekslingene med jevne mellomrom.
For de som synes det vanskelig å følge med alle disse fremmedordene til Øystein, så kan dere bare låne filmen, eller strømmen, Bridge of Spies med Tom Hanks.
Spielberg, fantastisk bra film.
Ja, riktig. Altså, Tom Hanks har holdt seg jævla godt, altså en tanke på at dette var spilt inn i 1986.
Nei. Men det bringer oss jo til den historien som akkurat den filmen handler om. For det var nemlig slik at du hadde jo dette spionflyet U2. U2, vi har et rockeband som er oppkalt dette.
Men vi skal til Bodø nå, ikke sant?
Ja, vi skal til Bodø, for det tok dette flyet som dere mange sikkert har sett bilder av, sånn som en svart pil, tok av i Pakistan. Og så fløy det over hele Sovjetunionen, og så landet det i Bodø, for der trengte det drivstoff.
Ja, og for å være en som bodde i Bodø på den tiden, så landet det jo selvfølgelig ikke i Bodø, selv om det landet i Bodø. Det var jo massivt hemmelighold.
Ja, ja.
Men man fant jo ut av det til slutt.
Ja, ja, det ble jo tatt bilder av den farkosten, og selv da så nektet man jo på at det skjedde. Ja. Men det, når det kom ut, ja. Så ble jo, da var det Khrusjtsjov som var leder i Russland. Han var jo så sint at han truet med å bombe Bodø med atomvåpen.
Det gjorde han faktisk. Men det som da skjedde, ikke sant, det var jo at det ble skutt ned, og piloten ble jo da tatt til fange.
Ja, og han, for den filmen du nevnte med Tom Hanks, den handler jo om denne piloten Francis Gary Powers, som jo var pilot på U2-flyet som ble skutt ned. Og så skjøt han seg ut, og så landet han jo inne i Sovjetunionen et sted, og ble selvsagt tatt til fange, og havna i fengsel, og det fikk jo masse oppmerksomhet på amerikansk TV, og russerne visste jo hva PR-verdien og dette her ville være, og de viste han frem alt dette her. Og da hadde man jo et kjempeproblem, fordi at det var ikke noe tvil om at dette var en spion, og der satt han jo i fengsel. Dette var vel i 1960, hvis jeg ikke husker feil.
Ja.
Men så hadde amerikanerne fått tak i en annen kar som het Rudolf Abel, som ble arrestert i USA. Som var russisk spion. Og han var opprinnelig brite, og hadde flyttet til Sovjetunionen på 20-tallet, altså etter Første verdenskrig og etter revolusjonen i Russland. Og han het opprinnelig William Fisher, men hadde byttet navn da, så han var der borte. Og han meldte seg til tjeneste for russisk etterretning, og ble sendt til USA som spion. Så den fangutvekslingen som kanskje har fått mest oppmerksomhet på denne broa, var jo Powers mot Abel.
Mm.
Og det var tidlig 60-tall. Ja. 1962 var vel selve utvekslingen, tror jeg.
bare for å ta et sånt sidesteg, vi kommer sikkert til å snakke mer om spioner og alt slikt, men en av de største kuppene til britisk etterretning var jo når de klarte å rekruttere han som etter hvert ble sjefen for den russiske residensen, eller sovjetiske residensen i London. Mm. Da hadde man jo plutselig en som fikk instruksjoner direkte fra Moskva, og som da kunne fortelle britene hva som stod på agendaen. Og så brukte da britene informasjonen de fikk fra denne fyren til å forhandle direkte med Gorbatsjov, som på den tiden da hadde tatt over. Noe som sannsynligvis gjorde at man fikk bedre innrømmelse enn hva man ellers ville ha fått. Mm. Så det klart at spioner, særlig på rekte plass, er ekstremt verdifulle personer.
Ja, ja. Og hvis vi fortsetter litt for å bare eller summere opp da, eller den der historikken rundt dette med fangutvekslinger, så har vi har jo vår historikk med spioner for Russland i Norge med Gunnar Galtung Håvik og Arne Treholt, som i hvert fall var en sentral informant for russerne. Og så har vi Frode Berg, som jo ble caught red-handed i Russland. Han er vel ganske sannsynlig at han ble lurt trill rundt av det som var hans kontakt i Russland, som viste seg å være en FSB-offiser som da poserte som en kilde i Russland. Og så tok det jo han også.
Ja, Frode Berg var jo flere ganger i St. Petersburg, som var den plassen han brukte å reise, for å postlegge betaling faktisk. Mm. til en som, om jeg ikke husker helt feil, bodde i nærheten av Arkhangelsk. Mm. For å sende internpost i Russland er jo selvfølgelig langt mindre risikabelt enn å drive og sende fra utsida, for da blir stort sett alt stoppet og sjekket. Mm. Så ja, Frode Berg-saken er jo et kapittel i seg selv, men ja, det er i hvert fall vårt siste øyeblikk i rampelyset, og han ble jo også...
Ja, han ble også utvekslet sammen med et par andre personer mot to spiondømte i Litauen. Så det var nok et sånt samarbeid mellom flere NATO-land. Og man hadde den typiske, hvor de da står overfor hverandre på hver sin side av grensen, og så går man over.
Og her har man litt den der logikken bak det. Altså, Norge fikk hjelp av en alliert for å hente tilbake Frode Berg, fordi at et annet NATO-land hadde noen som Russland ønsket. Mm. I denne utvekslingen som har vært nå, så har vi da måttet gi slipp på Mikosjin, for det at det var noe som russerne ønsket tilbake, og så fikk de da en pakke, ikke sant, mellom øst og vest, der Norge ikke direkte fikk noen i retur, men dette er en del av liksom det samarbeidet man har innenfor etterretningstjenesten.
Det er nesten litt sånn at du kan sammenligne det med sånn æresgjeld i organisert kriminalitet og sånn, at jeg skal ikke sammenligne det på den måten, men det er en slags tilsvarende psykologi, at ja vel, nå fikk vi tilbake Frode Berg, men nå hadde vi noe i, da er det unnforstått, her må vi bidra.
Det skal tatt seg ut om vi hadde sammenlignet den innerste eliten i Moskva med organisert kriminalitet. Ja, det ville vært... Nei, det kan vi ikke gjøre.
Det skulle tatt seg ut.
Ja, det kan vi ikke finne på.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det er ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Nå sitter jeg her og ser på et bilde av to pass, som, av disse to argentinerne da, i Gåstein, som jo viser seg å være russiske agenter. Dultsev og Dultseva. Denne historien her er helt, med avsløringen av de to, men også forspillet dette her, er fascinerende. Den har jeg fått fortalt av den bulgarske journalisten, eller undersøkende journalisten Christo Grosev, som er ganske kjent fordi han har jobbet mye for Bellingcat, men også for det russiske nyhetsstedet The Insider, som jo da publiseres fra utlandet, men som har nettadressen veins.ru for den som er interessert. Det er objektiv og god informasjon om hva som faktisk foregår i Russland. Alle som jobber for den, journalistene som jobber for den siden, de har jo vært nødt til å flykte. Mm. Men i 2022 så foreslo Christo Grosev, og da var det vel slik at dette var et samarbeid mellom Bellingcat og The Insider, en felles fangeutveksling med USA og Tyskland, og nøkkelfiguren fra Vesten ville være Vadim Krasikov, altså han som tok livet av tjetjeneren
i Tiergarten
i Berlin. Og de ønsket å bytte han med Alexei Navalny, altså den opposisjonspolitikeren som russerne allerede hadde forsøkt å forgifte i Sibir, og som ble tatt til Tyskland, og hvorfor han fikk dra til Tyskland er ganske uforståelig egentlig, men jeg tror ikke de følte at de hadde noe valg. Men der fant man ut at det var Novichok som var brukt. Ja. Der bodde Navalny ganske lenge i en av disse store skogen utenfor Berlin i et sånt Airbnb-hus som var leid. Og der var han sammen med Christo Grostev, mens de først avslørte dette med denne svære palasset som Putin har fått bygget. Men senere så var det jo også de som kom på ideen om at ja, men nå forsøker vi å finne ut hvem disse agentene som har forsøkt å drepe deg i Sibir her, og så ringer vi dem. Og det ble jo en dokumentarfilm på CNN som ble Oscar-nominert, hvis den ikke fikk Oscar også. Og det er jo helt fascinerende det øyeblikket hvor Navalny ringer til han, FSB-agenten, som faktisk har smørt inn underbuksa hans med Novichok, og så bekrefter en av dem det. Helt utrolig, men det skjedde også. Men det var altså Grosevs idé, å la han Krasikov være en være den hovedpersonen som skulle byttes mot Navalny. Mm. Så går det noen måneder, og så dør Navalny.
Ja. Og altså, vi må jo bare anta. Vi må anta at det at Navalny var i spill, tror jeg gjorde Putin urolig. Mm. Han er vel den opposisjonspolitikeren i de senere årene som hadde størst profil og mest sympati i Vesten. Så det at Navalny hadde da kommet tilbake til Europa og drevet da sin, kall det gjerne frigjøringskamp, kall det det altså, politiske kamp fra for eksempel Tyskland eller et annet europeisk land, tror jeg vel har vært et veldig kjipt scenario for Putin. Så jeg derfor tror jeg at han, for å få han av bordet da, altså han er ikke lenger en brikke som er med til spillet, så ble han drept.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror at Putin rett og slett er redd for den kraften han ville være hvis han fikk lov å operere fra Vesten.
Og det finnes ingen opposisjonspolitikere i Russland i dag, i alle fall ikke her og nå, som har hatt og har den samme profilen og gjenkjennbarheten, ikke sant? Slik at det er kanskje også et av problemene. Det nærmeste du kommer er jo liksom kona til han som er opposisjonspolitiker i Belarus.
Mm.
Og det er, hun er ikke den samme størrelsen som Navalny.
Nei. Her satte vel Putin også et godt eksempel for hvorfor man ikke skal ta den posisjonen i Russland. Hva skjer med deg da?
Ja, det er et veldig godt poeng. Altså, dette er jo nok en gang symbolpolitikk, ikke sant? Sånn som når han drepte, når han Tsjetsjenien ble drept midt i Berlin.
Mm.
Jo da, han som drepte han ble tatt, men han viste da samtidig at du kan gjemme deg hvor du vil, vi finner deg og drepte.
Ja.
Sånn at det og at Navalny plutselig bare forsvinner eller blir funnet død, er jo klart det er dette er det du har i vente hvis du står opp mot regimen.
Ja.
Men nå skal dere høre her, denne historien da, om disse to illegalistene i Slovenia, for nå kjenner ikke jeg hele alt som har skjedd der, for dette har vært komplekse saker, men det jeg vet det er fordi det fikk vi fortalt under det som heter World Expression Forum, som er på Lillehammer rett for litteraturfestivalen hvert år, hvor det er en del foredrag om ytringsfrihet, etc. etc. Og der har Christo Grosso vært flere år og snakket om hvordan de jobber i Bellingcat og hvordan de driver med åpen kilde etterretning. Og når det gjelder dette ekteparet, som jo faktisk er gift da, i Slovenia, så vet jeg ikke hvordan de fant ut at det var illegalister der, og hva de skulle lete etter, den historien kjenner jeg ikke. Men det jeg vet er at når de begynte å se etter dem, så dukket dette galleriet opp, som hun da under navnet Maria Rosa Meyer Munoz drev, dette kunstgalleriet, så slo det dem det at ja vel, her er det jo aldri noen bilder av noen mennesker. Det er bare, du ser bare en gallerist som deles profil bakfra. Og ved å bruke bildegjenkjenningsverktøy på deler av kroppen, altså armer og hender og sånn, så begynte man å lete etter personer som kunne matche dette inntrykket i bildegrupper på Facebook, etc., fra skolene rundt, for de visste at de hadde barn. Det er disse to barna som jo ikke visste at foreldrene var russiske spioner, men trodde de var argentinere. Og lo and behold, på et eller annet tidspunkt så fant de dette da.
Mm.
Så basert på bare en bitte litt annen bildeinformasjon et sted, så fant de en person langt, langt, langt inn i et bilde. Og det viste seg å være hun Anna.
Dulceva.
Ja.
Ja.
Da hadde de dem, ikke sant? Så er det spørsmålet, hvem er hun? Men da kommer alle disse registerne som i stor stil stjeles og selges på det mørke nettet i Russland. Russland er gjennomkorrupt. Så du kan jo få kjøpt passregister, hotellregister og flyregister og legejournaler og alt mulig. Du kan få kjøpt der, bare du betaler nok for det. Selv etterretningen er lekker jo.
Ja.
Og det er jo Putins store problem, er at han har et gjennomkorrupt land. Da fikk de matchet dem, og da fant de at de var spioner. Hvem som gjorde hva i hvilken rekkefølge, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall slik slovensk politi da kunne arrestere dem. Og dette klart at her har man da reist via Sør-Amerika og Argentina, akkurat som Mikushin som kom via Brasil. Vi har vært innom det før i en tidlig sending, at det dreier seg veldig mye om at de har ikke så gode offentlige register i flere av de sør-amerikanske landene, så der det lett å manipulere seg til en ny identitet. Men det er en ganske fascinerende historie, og hvor lite som skal til for at du faktisk kan bli avslørt.
Som jeg har vært inne på tidligere også, vi er jo fan av Bellingcat og måten de jobber på. Så synes dere som hører på at dette er spennende, så gå inn og sjekke ut hva de holder på med, for det er det absolutt verdt, og de gjør en ekstremt nyttig jobb. Som gjør at en del av de tingene vi snakker om, kan vi snakke om egentlig mye mer åpent, fordi at de har vært før oss og funnet ut av en god del ting, så det er imponerende.
Ja, og det som er litt interessant er jo at det er to, kanskje to store saker som er helt sentrale de har vært bidratt til avsløringen av. Da. Det er, som var Bellingcat alene, det var Skripal-forgiftningen i England.
Og Malaysia.
Og Malaysia area, ja. Som på en måte var de to store sakene der de begynte. Men saken er jo det at alle mennesker de gjør feil og legger igjen digitale spor der de ikke bør gjøre det, og da er det noe å lete i.
Ja, og hvis du ikke leter etter digitale spor der, så må du i alle fall sjekke trusa di neste gang du tar den på deg, i tilfelle du har fornærmet noen i den russiske stat.
Men for å bare si det her til slutt da, han Christo Grosev og hans team, særlig Christo Grosev, han er jo en torn i øyet for Putin, så han har havnet på en liste der borte. Det er jo en journalistkollega, kan vi si, av oss da, som sitter her og prater fritt om alt mulig. Så han lever med livvakter døgnet rundt, og må oppholde seg stort sett i USA, mens familien bor i Wien. Så når jeg snakket med han, så var det under sterk bevåkning av PSTs livvakttjeneste, så det er hans liv, rett og slett. Det er prisen han betaler for å avsløre disse tingene.
Med de sobre ordene, så takker vi for oss denne gangen, og så høres vi snart igjen.
Takk for at du hørte på.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex er litt som å skru sammen et flatpakket møbel uten monteringsanvisning. Det går nok, men ikke uten mye frustrasjon. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 130 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.